ในฐานะที่คุณหมอชำนาญเคยเป็นอดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีคนตั้งคำถามตัวเลขที่ออกมาจากศบค.ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะจากคนในประเทศหรือว่าอาจจะจากต่างประเทศหรือคนที่เป็นอย่างเนี่ยฝ่ายแค้นหรือว่าจ้องที่จะทำลายเนี่ยนะฮะว่าเอ๊ะตัวเลขเหล่านี้มันน่าเชื่อถือได้จริงหรือเปล่าปกปิดตัวเลขหรือเปล่าเนี่ยนะครับในมุมของคุณหมอชำนาญที่เป็นอดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสังคมไทยควรจะทำความเข้าใจกับข้อมูลเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
ครับตัวเลขเนี่ยฮะผมต้องวิเคราะห์ดูนะครับเป็นตัวเลขซึ่งน่าเชื่อถือได้นะในระดับหนึ่งก็คือตัวเลขที่น่าเชื่อถือได้ที่สุดคือตัวเลขอัตราการตายนะฮะการตายเพราะว่าการตายเนี่ยมันหลบเลี่ยงไม่ได้ย
ัง
ไงอยู่ที่มันเป็นตัวจุดโชว์อันหนึ่งว่าตายจากโควิดเพราะนั้นถ้าเรามองว่าเอาตายจากโควิดเป็นตัวตั้งเนี่ยเป็นสมมติเป็นภูเขาน้ำแข็งโผล่ขึ้นมาเนี่ยภายใต้การตายนี่จะต้องมีการเจ็บป่วยไอ้การเจ็บป่วยที่ซ่อนเร้นเนี่ยมันก็จะเป็นสัดส่วนของการตายเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หลงประเด็นฮะเราตายขนาดนี้สัดส่วนนั้นมันก็จะขนาดไหนอะไรต่างดูก็ใกล้เคียงความจริงนะฮะบางประเทศเนี่ยอัตราการตายอาจจะสูงจะอะไรการเลี้ยงของประเทศไทยเนี่ยอัตราการตายขนาดนี้ถ้าเราย้อนกลับไปว่าถ้าตายขนาดนี้สัดส่วนการตายต่อคนเจ็บป่วยขนาดนี้เนี่ยคนเจ็บป่วยจริงๆแต่ขนาดไหนหมายถึงคนติดเชื้อนะฮะติดเชื้อขนาดไหนแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละประเทศนะครับ
ก็
มีความแตกต่างกันสัดส่วนตรงนี้แต่การตายเนี่ยหลอกกันไม่ได้หรอกครับเวลาจะตายก็ต้องมาให้เห็นในโรงพยาบาลหรือไม่นั่นก็ต้องมีการรายงานมาจากตามจุดต่างๆเป็นทางการนะ
ครับ
นะครับแต่จานป่วยนี้บางทีมันซ่อนเล่นอยู่ในสังคมได้นะครับอย่างเช่นบางคนเล่นเยอการก็เราก็อาจจะไม่ทราบหรือตรวจไม่พบหรือเซอร์เวย์ไม่เจออะไรต่าง
ๆ
เพราะนั้นถ้าเรามองการตายเป็นหลักเนี่ยผมว่าประเทศไทยเราสถิติเนี่ยจะถือได้นะครับจะถือได้ไม่ได้หลอกลวงนะฮะ
ครับ
เพราะว่าผมเชื่อนักวิชาการในกระทรวงนี่นะครับก็จะให้เขาหลอกตัวเลขในยากนะฮะถ้าเป็นมืออาชีพนะฮะท
ั้
งอย่าว่าแต่ในกระทรวงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญระดับปรมาจารย์ของประเทศเนี่ยก็มาดูกันอยู่แล้วก็ท่านทั้งหลายก็คงไม่อยากทำงานภายใต้การโกหกหลอกลวงประชาชนอะไรต่างถ้าเป็นอย่างนั้นคงตีตัวจากไปหมดแล้วนะฮะ
ครับครับเพราะมันก็น่าตั้งข้อสังเกตนะครับคุณหมอครับเพราะว่าทำไมตัวเลขของทางอเมริกายุโรปมันน่ากลัวมันดูเหมือนเป็นคนละไวรัสกันเลยอะฮะเราจุดแข็งของเราคืออะไรฮะในการรับมือกับเรื่องนี
้อันนี้ผมว่าแต่ละประเทศก็มีได้โจทย์มาเหมือนกันก็จริงนะฮะแต่ปลีกย่อยสังคมรวมทั้งไอ้สิ่งแวดล้อมต่างๆในประเทศก็ต่างกันนะฮะ
ครับ
ถ้าเราสังเกตดีๆไวรัสเนี่ยมันชอบความเย็นเลยจุดหนึ่งก็มันชอบไอ้ความเจริญความแออัดการคมนาคมที่สะดวกอะไรต่างแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือความเป็นเสรีภาพประชาธิปไตยของคนที่จะพอถูกอะไรขอร้องให้ทำนั่นทำนี่อะไรต่างเนี่ยเขาจะเน้นทำไมต้องทำอะไรต่างๆความร่วมมือหรืออะไรความเคยชินของความเป็นเสรีภาพประชาธิปไตยอะไรของเขาเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งนะฮะที่ไม่ร่วมมือ ไม่ป้องกันรวมถึงความทะนงตัวของประเทศเจริญทั้งหลายก็คือเขาถือว่าเขารักษาสุขภาพกันดีแล้วก็มีสถานบริการที่ดีมีความรู้ทางด้านการแพทย์ที่เยี่ยมอะไรทำนองนั้นแต่เขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องโรคระบาดเพราะว่าเขาคิดว่าประเทศเขามีไฮยีนดีแล้วก็คงไม่ระบาดนะครับอะไรเงี้ยทำนองนั้นรวมทั้งเตียงรองรับในกรณีที่เกิดการระบาดหรืออุบัติภัยหมู่อย่างรุนแรงอะไรเขาจะไม่ค่อยคิดเขาไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่ากับทางประเทศของพวกเรานะฮะแล้วก็โชคดีของเรานี่ก็อากาศมันร้อนนะฮะจุดหนึ่งแล้วก็ผมเชื่อนะฮะว่าไวรัสที่มัน กระจายไปแต่ละท้องถิ่นเนี่ย
ครับ
ทุกวินาทีมันมีการปรับตัวนะฮะไม่ใช่เชื้อกลายพันธุ์ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของมันแล้วก็ปรับตัวตามโปรแกรมของมันโปรแกรมของไวรัสก็คือทำลายสิ่งที่มากเกินควรนะฮะสิ่งที่เกินสมดุลมันจะทำลาย
อ
ันนี้เป็นหลักของเชื้อโรคทั้งหลายที่ถูกโปรแกรมมาให้จำกัดสิ่งที่มากเกินควรสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมสิ่งที่ทำลายความสมดุลธรรมชาติอะไรเงี้ยมนุษย์ก็มากเกินควรนะฮะท่านลองสังเกตนะการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูมากไปมันก็มาทำลายฮะเป็นไข้หวัดหมูเป็นไข้หวัดของไก่ของนกอะไรต่างมันก็ทำลายแต่พอจับให้พอเหมาะพอดีพอตายพอเหมาะพอดีแล้วมันก็หยุดทำลาย
อ
ันนี้หลักการนี้นะครับไอ้อย่างทำไมตะกั่วแตนผัดปะตังก้ามันลงทำลายไร่ข้าวโพดของชาวไร่ชาวนาที่ปลูกกันมากๆอย่างผิดปกติเป็นหมื่นเป็นแสนไร่แต่มันไม่ทำลายที่เขาปลูกข้าวช้ากับพืชพันธุ์อื่นมันรู้นะครับว่าอันไหนสมดุลไหนไม่สมดุล
คือตอนนี้มนุษย์ก็ล้นโลกก็เลยจัดการมนุษย์ซะเลย
คราวนี้ประเทศใหญ่ที่แออัดเนี่ยนะครับก็จะต้องโดนแน่นอนฮะโดนแน่นอนเพราะนั้นการที่เราแยกตัวไปอยู่บ้านกันเงียบๆนะฮะแต่ผมดูในเว็บแคมของประเทศในยุโรปอะไรขนาดนี
้
ถนนหนทางก็เงียบนะฮะทุกคนอยู่กับบ้านมันก็ถือว่ามันอยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับไวรัสมันไม่ได้มาเดินป้วนเปี้ยนเบียดเสียดกันอะไรต่างการกระจายการที่มันจะทำลายมันก็ยากขึ้นนะฮะมันกระโดดไปหากันไม่ได้สำนองนั้นนะครับค
ือ
ถ้ามนุษย์ทำตัวเหมือนสังคมโลกตอนยุคที่ไม่ค่อยมีผู้มีคน
อ
่ะคนน้อยๆคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะเราก็แยกตัวไปเป็นจุดๆห่างๆกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือหลักของความสมดุลนะครับมันก็ไม่ทำลาย